інтро до пісні «Дебейса» культової музичної формації «Піксес» щойно пролунало. Приємно, коли в книгах автори згадують про твої улюблені групи. І роман ірландського письменника Донала Райана «Серце на шарнірі», який вийшов українською мовою у видавництві «Астролябія», якраз такий випадок. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту перекладачка Ольга Демиденко, перша українка, яка прочитала і прожила роман «Серце на шарнірі», причому неодноразово працюючи з текстом для українського читача. Вітання, пані Ольго!
Вітаю! Вітаю усіх!
Донал Райан розповів, що коли писав роман, то соромився англійської народної говірки ірландців-героїв «Серце на шарнірі». І лише з часом став почуватися комфортно. І тут ми бачимо надзадачу для перекладача – дати українському читачеві оцю от мовну картину сільської Ірландії, звичну для жителів Британії.
Так, це було дійсно надзадача, тому що 21 персонаж, 21 внутрішній монолог, і кожен з цих персонажів має абсолютно свою картину світу. Те, що це село, я б все-таки тут більше згадала джойсівські мотиви, тому що це певний такий собі універсум, який поза часом і простором. Просто автор показує в цьому, на прикладі цього містечка, всю Ірландію, весь світ, що така ситуація може бути де завгодно, з ким завгодно, зі звичайними, простими людьми. І ось ці звичайні люди, які кожен по-своєму унікально переживає кризову ситуацію, на тлі економічної кризи 2008 року, і відтворюється відповідно умовлення у кожного з них. Вони мають різні інтелектуальні здібності, вони мають різні соціальні статуси. Це, і відтак для мене це було 21 перемикання з одного ідіостилю на інший, з ідіостилю одного персонажа на іншого. А тому, звісно, доводилося підбирати унікальні для кожного з них варіанти мовлення, говірки, так, щоб вони звучали відповідним чином. Це були і численні варіанти ненормативної лексики, тому що там персонажі говорять по-простому, як звичайні люди, а відтак їхнє мовлення не позбавлене і ось таких от барв. І тому це потребувало певною мірою балансування на межі такої пристойності і реальності, якщо можна сказати. Там це особливо були такі монологи Брайана, наприклад, Джейсона, потім Шоні. Але ще що можу сказати для мене, що було особливо прикметно, це те, що у кожного персонажу є свої ось такі яскраві образи, зачіпки, улюблені місця, яких вони там люблять бувати. І цей лінгво-країнознавчий компонент для мене, як для перекладача, теж став таким собі особливим квестом. Наведу хоча б один такий приклад, що є образ озера, в романі згадується озеро, і в Ірландії є озеро у формі серця. І для мене це теж було таке певною мірою символічним елементом, тому що не просто так автор взяв, ну як на мою думку, образ серця і вписав це у канву роману, якщо навіть брати суто географічний компонент.
Ну, символізму і ключів саме в творах ірландських письменників хоч відбавляй, в тому числі і надто багато, ну як на нас, українців, здається, дійсно географічних назв, назв міст, різних поселень надзвичайно люблять ірландці, письменники такі речі вставляти. І очевидно, що цей їх код, він якраз і притаманний саме ірландським літераторам.
Так, географічні назви, соціально-побутові реалії, автор вплітає у канву історії, по суті, безіменного містечка в графстві Лімерик, і вплітає туди реальні події, реальних людей. Ну, це може бути і той самий гвалтівник і вбивця Ларі Мерфі, про якого наприкінці твору говорить стара пліткарка, яка приходить до поліцейського відділку, так само, як і концерт концерти групи Піксіс, які відвідував Рорі, ірландський спортсмен Кьюзак, злочинець Редмонд Макдонах і так далі. Тобто це реальні події, реальні люди і... Так, от, як на мене, насправді, можливо, така найромантичніша реалія. Я собі домислила, що це озеро було саме у формі серця, хоча в романі цього не сказано, але реальний географічний, реальний об'єкт такий в Ірландії існує, є таким собі такою цікавинкою, і тому для мене це така ось асоціація з цим романом, що озеро у формі серця, озеро, яке теж є у цьому романі. А з приводу інтертекстуальності, то цей твір дійсно дуже глибокий, багатогранний і, безперечно, сповнений і фолкнерівських мотивів, і джойсівських мотивів, тому що це потік, перш за все, це потік свідомості. Це 21 персонаж, які висловлюють свої думки у, власне, саме такому ось стилі. І якщо про фолкнерівські мотиви, то я не можу не згадати одне з літературних також критиків матеріалів про цей твір, що коли творчість Фолкнера порівнюють з 13 способами побачити чорного дрозда у Уоллеса Стівенса. Так само, як що читач має, Фолкнер зауважував, що читач має бути активним учасником події, сам віднайти свій унікальний 14-й спосіб побачити дрозда. Ось так само і тут. Тут 21 персонаж, який оповідає одну і ту саму історію, тільки зі своєї точки зору. І читач, який активно задіяний у цьому романі, і я як перекладач так само проживала разом з кожним персонажем цю історію, трошки навіть детективну, враховуючи викрадення дитини, проживала це по-своєму і бачила абсолютно свої якісь унікальні там образи, порівняння з реальним життям, ситуаціями, які, наприклад, там траплялися чи не траплялися зі мною і так далі. Тому цей роман я можу припустити, і, а можливо, навіть і стверджувати, що цей роман буде відлонюватися в серці кожної людини абсолютно унікально. І тут дуже багато таких от інтертекстуальності, в тому числі, якщо так ще згадати елементи інтертекстуальності, так само, як деякі літературні критики згадували, поєднували, пробудили паралелі з твором Едгара Лі Мастерса «Антологія Спун Рівер». Тому що у романі «Серце на Шарнірі» є привид, і так само, як у Мастерса є там кладовище, і деякі персонажі там живуть у метафоричному примарному місті. Тут теж певною мірою примарне місто, оскільки це забудоване містечко, воно не жиле, не заселене, там є лише один персонаж, а також є привид, справжній привид, який батька головного героя, якого вбили. І ось це також така собі інтертекстуальна паралель.
Ми тут можемо сказати, що автор Дональд Райан, він в цьому плані в темі на 120%, тому що одного разу він признався репортерам, що він дійсно жив у будинку з привидом. Він не сказав, де це було, але така от річ пролунала від письменника. І, мабуть, не кожному письменнику, тут не скажеш, що пощастило, але довелося жити в такому будинку, і він це потім уже виклав у письмі.
Можливо. Райан взагалі, як на мене, відтворює у романі дуже багато своїх власних реалій, так само в тому числі і географічних, тому що він, наскільки мені відомо, живе в графстві Лімерик з сім'єю, він був юристом, а одна з героїнь – юрист, він народився в Тіперері, а це теж ця містина також згадується у романі. Він, по суті, описує те місце, яке він, де він живе, і людей, з якими він, яких він бачить чи бачив ледь не щодня. І не знаю щодо привидів, але відчутно, що автор жив, проживав цей твір.
Ми можемо продовжити говорити про Донала Райана, тому що сам Донал Райан заслуговує на увагу. Він дійсно народився і жив в Тіппері. Колись в інтерв'ю, коли він про це розказав, репортери, як правило, не завжди коректні, сказали, а от ваш колега, письменник такий-то, згадував це місто і сказав, що це місто треба обгородити муром і нікого звідти не випускати, і нікого не впускати. І Донал Райан так якось сказав, що дійсно, я не знав, що, а мені цей письменник подобався. І дійсно, він навчався в університеті Лімеріка і працював після навчання державним службовцем. Наскільки я правильно розумію, це такий аналог служби соцзахисту.
Так, у сфері зайнятості він працював. І якраз це також відтворено у канві роману, оскільки проблема у головних героїв якраз з працевлаштуванням. Вони всі стали безробітними, особливо там будівельники. І йому ця тема близька.
Фактично, Донал Райан вислуховував всі історії, якими люди ділилися з ним. І як хороший письменник, хороший літератор, здібний, а він про це розказував, що він таким себе вважав фактично з дитинства і робив певні практики, певні експерименти. І от він хотів майже все життя видати книгу, написати твір і якимось чином підійшов до цього, працюючи саме державним службовцем. Але така цікава історія, що «Серце на шарнірі» вважається дебютним романом Донала Райана, але насправді це дебютна книга. А перший роман, який він написав, називався, не знаю, як це точно перекласти, типу «Справа у грудні» або «Вся справа в грудні». Ці два романи «Справа у грудні» і «Серце на шарнірі» Донал Райан написав і потім розсилав по видавництвах і отримував пачками відмови. Офіційних відмов письменник отримав 47 і сказав, що якщо рахувати ті відмови, які не прийшли, не відповіли мені на листи, то десь більше 100 приблизно відмов і прийшло. Доки роман не був помічений стажеркою видавництва «Ліліпут Прес», це все було в середині стосів з паперами інших претендентів, і романи були помічені, причому редактори, які ознайомилися з творами, відразу уклали угоду з письменником, але сказали, що давайте ми першим видамо «Серце на шарнірі». «Серце на шарнірі» описує фінансову кризу в Ірландії 2008 року, а от «Справа у грудні» там йдеться про ті часи, коли починався хороший такий підйом економічний десятирічної давнини події. Менше з тим видавці поставили саме на «Серце на шарнірі» і не помилилися.
Так, тут погоджуся. Можливо, «Серце на шарнірі» навіть, як на мене, попри те, що, от, наскільки мені відомо, «Справа у грудні» навіть була екранізована не так нещодавно, здається, під якоюсь під іншою назвою, але екранізація є. От коли я перекладала «Серце на шарнірі», у мене, знаєте, перед очима стояла така собі картинка, от що театральна вистава, темна сцена, і от ці персонажі сидять на сцені, і от під час монологу над кожним з них вмикається світло. Він вимовляє свій монолог, світло вимикається, далі наступний. Але попри те, що ось така розрізненість, послідовність цих монологів створює абсолютно унікальний ефект. І враховуючи те, що кризи в суспільстві все-таки надто часті і у кожного по-своєму зболене, скручене серце, так само, як зболені серця у кожного з цих героїв, то читачеві варто, тут погоджуся з видавцями, що, можливо, «Серце на шарнірі» швидше знайде свого читача. Так само, як і в українському перекладі також.
Донал Райан дійсно пише надзвичайно кінематографічно і театрально теж. Власне, «Серце на шарнірі» було поставлено на сцені, свій підхід, скажімо так, режисерський був застосований. Не так, як я собі це міг би уявити. Але менше з тим поставлена ця п'єса була.
Це прекрасно. І було б чудово, якби, якщо так помріяти, якби вона була поставлена і в українському театрі. Тому що я певна, що український глядач задоволений би її переглянув.
Нас слухають українські літератори і українські читачі, можливо, вони мають знайомих серед театрального ком'юніті і, як правило, говорять про феномен шести рукостискань. Ну, я думаю, що в Україні може бути і два, а може і одне рукостискання. Ми говорили про складність структури роману, про поліфонію. 21 оповідач, 21 герой. І дійсно, майже всі вони мають різний соціальний статус. Я вже не вперше читаю ці зауваги про те, що от в Британії якось говорять не про Америку, не про якусь іншу країну, що в Британії суспільство надзвичайно соціально диференційоване. От у нас в Україні не диференційоване настільки, як там. У нас розділяються українці на два таких табори. Один табір ненавидить і не любить суржик, а інший просто кайфує від цього. І в зв'язку з тим, що все-таки в романі, в українському тексті, ви були вимушені, або не вимушені, а залюбки це все застосовували, цю простяцьку мову героїв, у нас, я так підозрюю, що перекладач уже з якоюсь такою тривогою оглядається на читача. Що скаже читач? Ми пам'ятаємо цю таку не зовсім коректну річ у Фейсбуку з непозбувною бентегою, коли перекладача несправедливо заклювали. Як вам давався цей момент, коли треба було наповнювати текст тим же суржиком, скажімо?
Я вам так скажу, що як жінці важко, оскільки я в реальному житті не застосовую цю лексику. Але менш з тим... Це твір, в який це персонаж, очима якого ти бачиш цей світ. І так чи інакше не може шизофреник говорити як надто ідеально, а так само як різний людина, яка там має дуже низький рівень інтелектуального розвитку, а такі в романі є, говорити ідеально правильною мовою. І як би не хотілося покращити, все-таки читач має бачити твір очима автора, таки і персонажів такими, якими їх автор зобразив. Тому у мене тут було такі два бар'єри. Перший – це мій особистий, тому що я постійно тяжіла до того, щоб якось пом'якшити мовлення, можливо, там знайти якийсь український фразеологізм і так далі. А з іншого боку, це мало бути реальна, іноді брутальна, іноді зовсім не прикрашена лайка, і тому прикрашати те, що не прикрашає автор, перекладач не має права, і тому бажано все-таки відтворювати це в реальності. Другим бар'єром, звісно, це те, як на це відреагує читач, тому що комусь це буде дуже різати око, а хтось навпаки сприйме це як відтворення реального світу, реальної картини світу без жодних якихось рожевих окулярів. Так, саме так, як хотів бачити автор. Тут вже на присуд читачеві, але мої два бар'єри були, у мене два бар'єри таки були.
Але ви впоралися самотужки. Як от, наприклад, перекладач перекладає мілітарну тематику і звертається до військового консультанта, там історичну тематику, до істориків. Ви не зверталися до суржикознавців?
Я тут безмежно вдячна з команді Астролябі, особливо літературному редактору Астролябі Юлії Дембовській, оскільки це така спільна, народження, скажімо так, спільної дитини, книга, яка виходить у світ. І, звісно, я як технічний перекладач за фахом, власне, не можу не розуміти цінності звернення до консультантів. І не тільки в мілітарній тематиці, оскільки деталі надзвичайно важливі.
Також перед цим ви перекладали «Піклування про душу» Томаса Мура. Книга теж була непростою задачею завдяки змісту, але принаймні письмо було однорідне. Де легше працювалося, з Томасом Муром чи з Доналом Райаном?
Це настільки різні книги, не скажу, де легше, тому оскільки Томас Мур для мене був першим таким от твором, який я перекладала для видавництва. І ця книга, яка навчає занурюватися в душу, бачити свою душу, працювати з нею, піклуватися про неї. І не скажу, що мені було дуже легко працювати з нею в емоційному плані, тому що теж кожен розділ проживаєш в певній проекції на себе. Якщо ж говорити про твір «Серце на шарнірі», то цей твір так само мене вражав емоційно, і, можливо, з Томасом Муром працювати було легше, тому що у Донала Райана це все-таки дуже суголосна ось ця книга «Серце на шарнірі» з розділом книги Томаса Мура «Піклування про душу». У нього є там такий розділ, називається «Дари депресії». І ось як прожити депресію, як користуватися дарунками, які дарує нам Сатурн, як приймати цю темну сторону своєї душі, навіть у її зболеності, навіть у її темряві, і як знайти світло в цій темряві. А якщо можна так припустити, що ось «Серце на шарнірі», якщо проводити паралель між цими книгами, показувало, як кожен з персонажів шукає свій шлях у темряві і шукає вихід з тієї ситуації, з кризової ситуації, з своєї особистої кризи, тому що на тлі ірландської економічної кризи 2008 року кожен з них проживає ще й певну особисту трагедію, певний розвиток душі, певне зростання в цьому. І попри ті труднощі, які трапилися, які їм доводиться пережити. Тому для мене Томас Мур, можливо, був ближчим. І однорідність його мовлення теж, хоча ця книга дуже алюзивна, сповнена алюзії, інтертекстуальності, і це теж дуже-дуже цікаво було перекладати і працювати з нею. А «Серце на шарнірі» дуже відлунює ось саме цьому розділу «Дари депресії». І дуже хотілося цим персонажам, ну, можливо, порадити почитати Томаса Мура у їхніх пошуках світла.
Феномен письменника Донала Райана полягає в такому от, можна навіть сказати, сковородизмі. Я побачив щось від Григорія Варсави «Сковороди» в Доналі Райані і в його життєписі. Власне, коли він зажив слави, став професійним письменником і пішов з державної служби. Але в 17-му році Донал Райан оголосив, що він повертається на держслужбу, тобто стає чиновником, бюджетником, як у нас кажуть. Донал Райан сказав прямо репортерам про те, що зараз книг продається не так уже і багато, щоб я міг на це жити. Я отримую з кожної книги 40 центів, а це мало для того, щоб утримувати сім'ю, будинок, двох дітей, платити за освіту. Я от хочу так, щоб у мене була робота і постійна зарплата, і все. Він пішов на держслужбу, але все ж таки, як уже професор Лімерикського університету, він викладав і продовжував писати, всього в його рюкзачку творчому 6 книг. Тим не менше, не кожен так от може зректися такого статусу. Донал Райан зміг це зробити.
Я можу сказати, що він дуже реальний, так само реальний, як і його персонажі у «Серці на шарнірі». Він пише про реальних людей, і, можливо, тому так йому це і вдається добре, що він сам не боїться спуститися з Парнасу на землю. Що ж, можна його тільки підтримати і побажати, щоб він не втрачав і такої творчої іскри на тлі буденних адміністративних обов'язків.
Щодо реальності Донала Райана, тут він дійсно такий реально реальний. Він може матюкнутися прямо в репортеру, в мікрофон, щось розказуючи. Зокрема, він коментував цей період божевільного фінансового підйому в Ірландії, коли весь світ, фінансові аналітики, називали цей феномен кельтським тигром і думали, що так буде взагалі вічно. А політик розказує в телевізорі, що зараз ми, ірландці, надзвичайно стрімко багатіємо. Я взагалі не бачу ніяких причин, щоб якийсь ірландець не забагатів. А тут Донал Райан так репортеру розповідає цю історію і доволі так міцно висловлюється і говорить, я сидів вдома перед телеком і думав, я на держслужбі отримую 200 фунтів на тиждень. Що я взагалі роблю не так? Якраз в той період, коли Донал Райан отримував 200 фунтів на тиждень, один з центральних персонажів «Серця на шарнірі» отримував 2000.
Так, а потім втратив все. Я можу, стосовно Бобі, головного героя цього роману, Райан його взагалі змальовує у такій суто ірландській традиції, як на мене, як нового Кухоліна, кельтського епічного героя. Він такий, він аналогічно ідеальний абсолютно для всіх, всім допомагає, нічого для себе, і так само він стає жертвою обмови, бо саме про нього говорять, що він вбиває свого батька, і проходить через низку випробувань, так само у нього є кохана дружина, тут такий романтизований герой. Ідеальний романтизований герой. Саме, можливо, тому Райан починає саме з цього героя, з цього персонажа свій роман і завершує монологом його дружини. І ось такий, як, що все врятує любов, їхня любов. Але це не позбавляє Бобі реальності, так само, як і переживання психологічні будь-якого персонажа, вони абсолютно реальні і навіть можна сказати архетипні, тому що піднімаються у романі і проблема поколінь, і проблема будь-які там психоаналітичні лінії, батько-дочка, мати-син і так далі, в романі прослідковується дуже чітко. Тому про психологічний стан кожного з персонажів, він теж унікальний згідно їхнього життєвого досвіду. Кожен з них має проблему, він боїться наважитися діяти у скрутні часи, не може зібратися силами щось змінити, намагається щось замінити, якісь свої там пошуки світла просто штучними замінниками, якимись тимчасовими миттєвими втіхами. Ну, так само, як або підмінюють якісь свої бажання, так само, от як батько Покі Парка Джозі, він втішається курчатами, замість того він переносить свою любов на курочок замість того, щоб помиритися зі своєю донькою. І так само той Райл Тін не наважується ніяк подорослішати, хоча сама виховує дитину. А та сама Гіларі, хоч і тримається за роботу, вона постійно каже, що це та палиця, якою всіх нас зараз лупцюють і так далі. Тому кожного з персонажів своя трагедія і свої пошуки світла, які починаються саме в цей момент кризи.
Архетипів дійсно у творі вистачає, і вони не приховані. Той же Боббі, як охарактеризувала цікаво преса цього героя, ніжний велетень. І інші герої, батько Боббі, теж такий прямо, як з ірландських легенд. Оці всі ірландські коди, ключі, преса називає письменника ірландським і інших його колег теж ірландськими письменниками. Але ми всі знаємо, що пишуть вони англійською мовою. І тут ми підходимо саме до мовних феноменів. Не тільки, мені здається, перекладач працює над суперзадачею, коли перекладає поліфонічний твір, не тільки, коли перекладає жаргонізми, лайки і народну таку мову, але якщо це ірландський роман, то це все-таки і ірландське мислення. І от це ірландське мислення, скоріш за все, ірландських письменників і вирізняє з-поміж англомовних письменників, тому що про це Донала Райана теж питали в численних інтерв'ю і коментарях. І, зокрема, один з них звучав так, тому що письменників дійсно немало в Ірландії. Донала Райана спитали, чому, на вашу думку, Ірландія створює таких чудових письменників? І тут Донал Райан відповідає, що «Я маю таку теорію. У нас забрали країну і нав'язали іноземну мову. Ірландська – це така от мова історії, гіпербол і відвертої брехні, тому що ми перекрутили, зіпсували і розбили англійську мову, щоб вона відповідала і нашому єству, щоб нам було комфортно, а також ми говорили напівмовою цих всіх історій, перебільшень, тому що ми були постійно в страху і в такому стані виживання. Нам треба було обдурити загарбника, нам треба було певною мірою уникнути того, щоб нас фактично розчавили. І от тут нашою найпотужнішою зброєю, коли іншої не було, була мова. Ми нею насолоджувались, і ми її використовували для руйнівного ефекту. Такі історії були і нашою надією, і нашим порятунком, говорить Донал Райан. Ми тут бачимо, що саме мислення ірландця інше. Ви працювали з багатьма англійськими текстами. Є відмінність дійсно в письмі англійською англійця і англійською ірландця?
Безперечно, є. Перш за все, у тому, якщо вже говорити про цей роман, а ми говоримо саме зараз про «Серце на шарнірі», де ще й не оброблений діамант мови присутній. Він абсолютно чистий, не прикрашений, можливо, навіть брудний, але у тому і унікальний. І ось цей унікальний світогляд волелюбних ірландців, ірландців, які не бояться втрати, не бояться бути самобутніми у всіх своїх позитивних, негативних рисах, але вони унікальні, саме це відтворюється у їхньому мовленні і, відповідно, у мові. Так само ось... Там є чужий персонаж в цьому романі на ім'я Вася Хакасець, який ще більше присутність якого, як на мене, ще більше підкреслює ось таку унікальність саме цих персонажів, цих героїв і, відповідно, представників цієї лінгокультурної спільноти, якщо так можна сказати. Він як найоб'єктивніший з них дивиться на них іншими очима, як представник іншої культури. І, звісно, автор має рацію в тім, що це унікальний пласт, унікальна культура, яка має існувати такою, якою вона є, якщо так можна сказати. Ще такий дуже прикметний момент в цьому творі, який для мене був, можливо, дуже прикметним, це ось якраз про побрехеньки. Тому що в романі це дуже чітко виражено і показано через ось цей, як я в перекладі назвала, страшний місцевий суд, пліткарок місцевих, які підігрівають своїми домислами, недомовками, небувальщинами, які вже дуже такі суголосні з суто американськими tall tales, коли події набувають абсолютно несподіваної, абсурдної інтерпретації. Ну, так само, наприклад, як той Тревор, шизофреник, який викрадає дитину, додумує, йому вважається, що у його матері зміїний язик роздвоєний і так далі. А тут оцей страшний місцевий суд, він безликий. Якщо автор наділяє персонажів, усіх персонажів, вони реальні, вони мають імена, вони живуть в реальному місті, вони ходять до реальних споруд або до реальних місцин і так далі, то пліткарки, вони безликі, вони не мають, жодна з них не має імені. Вони просто така сіра маса, яка створює абсолютно нереальну версію подій і видає бажане собі за дійсне. І від того дуже страждає і головний герой, і його дружина, які розказують про начебто зраду головного героя і так далі. Тобто ось цей, причому ці пліткарки аж до утаємниченого екстазу живуть цим своїми вигадками. І так само, ну, це теж такий для мене був цікавий образ, який, ну, можливо, він присутній в кожній культурі, тому що так, такі персонажі всюди є, і в реальному житті також, але це такий... Їхня безликість, підкреслена безликість у цьому романі, на тлі дуже детального опису інших складових цього роману. Це для мене було теж таким маленьким відкриттям.
Ця історія може мати місце в будь-якій країні, писали Boston Globe. І тут ми можемо зробити якісь паралелі з Україною, тим більше, що часто ми ототожнюємо, дійсно говоримо, що ірландець схожий на українця, українець на ірландця, у нас от схожа історія, схожі трагедії. Але сам Донал Райан говорить, відповідаючи на запитання, що у вас доволі таки сумна історія, але багато гумору. Сам Донал Райан говорить, що це от такий спосіб виразити свій смуток. Це саме вирізняє ірландця від інших. Ти таким способом висловлюєш свою печаль. Люди можуть щось сказати, і коли вони жартують з тобою, ти уже, співбесідника ірландця, розумієш, що у нього в житті жахливий сум. Ну, тут уже ми геть не схожі, тому що коли зустрічаються два українця, і один говорить, ну, як справи, йому, як правило, кажуть, краще й не питай, ти знаєш. І один, і починається такий діалог із однаково таких депресивних речей, які є часто правдою, але тут ми бачимо навпаки, що ми не схожі, що ірландець жартуючи сумує.
Джордж Бірмінгем, який теж ірландець, який і теж відомий своїми гумористичними творами, так само створив ще одну дуже цікаву, як на мене, книгу, називається «Світло ірландського життя». І ось там він, що для мене було дуже цікаво в цій книзі, це те, що ірландець розвінчує стереотипи про ірландців. Книга створена на початку, власне, 20-го століття. Безмежно цікава в плані так само з ірландських алюзій до реального життя. І... коли я читала цю книгу, я насправді дуже відчувала велику близькість ірландців і українців і навіть в цьому аспекті так само. Тому що, можливо, ми теж оптимісти і в багатьох випадках те, що ми виживаємо в таких, м'яко кажучи, несприятливих почасти умовах, це теж говорить про... І можемо потім ще і пісню заспівати, і порадіти життю. Це теж говорить про певною мірою силу духу і український оптимізм. Природа дає нам сили життєві, жити. Кохання дає нам сили вижити у будь-яких скрутних часах, а гумор допомагає пережити все те, що у всіх інших ситуаціях. Тому, як на мене, ми теж не позбавлені почуття гумору, і так само, як і ірландці, дуже часто приховуємо за гуморесками, за гумористичними якимись ситуаціями, за жартами свій біль або свій смуток, або те, про що так зболено говорить наша душа, але доводиться говорити про це жартома. А щодо села або селища, або ось цього маленького містечка в графстві Лімерик, яке описує Донал Райан у своєму романі, то я вже говорила, що це як універсум. Це тут я бачаю дуже такі джойсівські мотиви, тому що це селище існує поза часом і простором. А це містечко може бути будь-де, у будь-якій частинці світу, оскільки ті проблеми, які переживають персонажі, вони суголосні проблемам будь-якої людини, яка просто в іншій країні може втратити будинок, втратити кохану людину, втратити якісь свої мрії, очікування, сподівання і так далі. Тому це надто життєвий роман, щоб він був притаманний, щоб його можна було вчепити на якусь точку на географічній мапі. Це може трапитися всюди і з кожним. Саме тому він відлунюється у кожного в душі.
І завдяки цьому, в тому числі, надзвичайно важко в кількох словах сказати, а про що, власне, от коли питають, а про що книга? Книжкові оглядачі, які працюють поточно, книг багато, десятки, їм треба писати, вони відразу ухопили якийсь момент і всі як один пишуть «Фінансова криза в Ірландії», «Люди безробітні». Сам Дональд Райан говорить, я не збирався писати, власне, про фінансову кризу в Ірландії. Це не те. І мало того, кілька разів Дональд Райан говорив, що коли мене запитують, а про що йдеться в книзі, я часто роблю паузу, і ця пауза занадто довга. А потім я щось там бурмочу про село, спад, багатоголосся, поліфонію. І бачу, що людина, мій співбесідник, соннявішає, трохи так соловішають очі. І тут я різко кажу, там ще є вбивство і викрадення. Але вже пізно. Інтерес уже втрачено. Тому сам письменник іноді не може на нібито просте запитання коротко відповісти. Ми говорили про те, що Дональд Райан працював держслужбовцем і писав одночасно цей роман. І якось Дональд Райан зізнався, що більшу частину роману він написав за кухонним столом. З 21 години до півночі працював він у такому режимі приблизно 7 місяців. Причому працював з відкритими дверима у вітальню, періодично перемовлявся з дружиною і ще на фоні гомонів телевізор. Ми тут можемо поговорити тепер і про перекладацький робочий побут.
Дуже подібний. Насправді, оскільки так само, маючи іншу сферу, в якій я працюю, так само переклад здійснювався переважно вечорами, так само під гомін якихось реальних подій телевізора і на тлі реального життя, можливо, яке теж не прикрашене якимись нереальними, ідеальними факторами, тому що так само після роботи, так само після якихось абсолютно нелітературних, можливо, завдань, переклад, можливо, виконує таку собі психотерапевтичну функцію, допомагаючи перекладачеві зануритися в інший світ, в інший вимір, і потім подивитися на своє життя теж з іншого боку, вже після збагатившись досвідом персонажів роману і так далі. Але робота перекладача теж досить подібна, принаймні в моїй історії перекладацькій. Так само довгими вечорами.
Ми спілкувалися з перекладачкою Ольгою Демиденко, яка мала унікальний перекладацький досвід, почала працювати з одним твором, а вийшло, що переклала 21. І мені здається, що якщо пані Ольга візьметься перекладати щось більш просте і більш позитивне, це вже, мабуть, буде не так цікаво.
Я переконана, що буде саме так, тому що є твори, які лишають слід у душі і в серці. Для мене це такими творами стали ось якраз дві книги видавництва «Астролябія», з якими мені пощастило працювати у цій команді. Це «Піклування про душу» Томаса Мура і «Серце на шарнірі» Дональда Райана. І сподіваюся, що читачам ці твори також пропадуть і до душі, і до серця.
Побажаємо вам справжнього перекладацького щастя і надалі. Ми з вами не прощаємося, а говоримо до зустрічі. Це був подкаст «Радіо Астролябія». Всім щасливо.
Дякую, до зустрічі.